Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 16 январь күнгө шейшемби. Отуз тогуз адамдын өмүрүн кыйган дача суу кырсыгына бүгүн туура 1 жыл болду. Кыргыз өкмөтү кытайлык компания менен кол койгон акылдуу шаар долбоору талдоочулар арасында талкуу жаратты. Өкмөт болсо тынчсызданууга эч негиз жок деп билдирүүдө.
Зыяны жок, 60 миллионду беришет. Huawei ошолорго ишенип атат. Huawei баш менен жооп берет да аларгачы.
Еврокомиссия жалган кабарларга каршы күрөшүү жолдорун издештирип жатат.
Que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique.
Мен өзүбүздүн демократиялык жашообузду жалган кабарлардан коргоо максатында юридикалык арсеналыбызды өзгөртүүнү чечтим.
Алабукада жергиликтүү тургундар алтын кен казган компания менен чырлашып атат.
Булар карызды бербей ишти баштап атат. Карызды төлөө деп элдер чыгып атат.
Ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Сөз анда Кангүл Элкеевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн бир жыл мурда учак кырсыгынан каза болгондор эскерилет. Манас аэропортуна жакын жайгашкан дача суу айылында учак кырсыгынан каза болгондорду жарандык активисттер, жергиликтүү жашоочулар, жабыркаган жана каза болгондордун туугандары эскерип куран окушат. Бул тууралуу укук коргоочу Рита Карасартова Азаттыкка кабарлады. Учак кырсыктарын эскерүү иш чарасын катышуучулары маркумдарга арналып тургузулган эстеликтин алдына гүл коюшат. Былтыр 16 январда таң камал дача суу кыштагына жүк ташыган учак кулаган, андан жергиликтүү 35 тургун, 4 учкучу набыт болгон. Алгачкы маалыматтар боюнча учак аэропортко май куюш үчүн токтогон келе жатканы айтылган. Кечээ 15 январда президент Сооронбай Жээнбеков учак кырсыгынан жакындарын жоготкон балдар менен жолугуп, жакындарын жоготкондорго көңүл айтты, балдарга белек тапшырылды. 13 январда кырсык болгон жерге тургузулган эстеликтин ачылышы болгон. Сербия жана Монтенегро 2025-жылы Европа биримдигине кошулушу мүмкүн. Бул тууралуу Европа комиссиясынын Батыш Балкан аймагы боюнча стратегиясынын долбоорунда айтылат. Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчылары көрүүгө мүмкүнчүлүк алган бул документ 6 февралда ачык жарыяланганы турат. Долбоорго ылайык Албания, Босния жана Герцеговина, Косово жана Македония 2025-жылга чейин уюмдун мүчөсү болуу үчүн коюлган талаптардын басымдуу бөлүгүн аткарган болот. Батыш Балкандагы өлкөлөргө тарыхый мүмкүнчүлүк ачылып жатат деп жазылат документте. Бирок Еврокомиссия аталган өлкөлөр күчтүү саясий эрикти көрсөтүп, чыныгы реформаларды ишке ашырганда гана уюмга мүчө боло аларын белгилеген. Жаңы стратегия Евробиримдиктин лидерлеринин март айында Брюссельде өтүүчү жыйынында талкууланат деп күтүлүүдө. Түркия Сириядагы күчтөрдүн чек ара күчтөрүн түзүүгө каршы чыкты. Орусия менен Түркия АКШнын Сириядагы күрдтөр жетектеген кошундарга 30 000 кишиден турган чек ара күчтөрүн түзүүгө жардам берип жатканын сындап чыгышты.
Şimdi artık Amerika ülkemiz sınırları boyunca
АКШ биздин чек аранын айланасында террорчул армияны түзүп жатканын мойнуна алды. Биз бул террорчул армия төрөлгөнгө чейин аны жок кылышыбыз керек деп билдирди Түрк президенти Реджеп Тайип Эрдоган 15 январда. Сириянын армиясы чек ара күчтөрүн түзүлүшүн өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө жасалган чабуул катары мүнөздөдү. Президент Башар Асадды колдоп келе жаткан Орусия бул план Түркия менен Ирактын чек арасына жакын чоң аймактын бөлүнүп калышын шарттайт деп кабарлады. Аймакта Ислам мамлекети радикал тобуна каршы күрөшүп жаткан АКШ баш болгон эл аралык коалиция алдыдагы бир канча жылда 30 000 адамдан турган чек ара күчтөрүн түзүлөрүн билдирген. Алар араб жана күрдтөрдөн турган Сириянын демократиялык күчтөрү көзөмөлдөгөн аймакка жөнөтүлмөкчү. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын күзгү жыйыны Бишкекте өтөт. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, 15 январда парламент төрагасы Дастанбек Жумабековдун жетекчилиги менен ассамблеянын күзгү жыйынын өткөрүү боюнча түзүлгөн уюштуруу комитетинин отуруму болду. Ага депутаттар катышып, даярдыктар тууралуу Жогорку кеңештин аппарат башчысынын орун басары Тажимамат Шаболотов маалымат берди. Уюмдун парламенттик ассамблеясынын жыйыны Кыргызстанда алгачкы жолу өткөнү жатат. Ал октябрь айына белгиленген. Эл аралык мааниси жогору бул иш чарага дүйнөнүн 57 мамлекетинин 200-дөй парламент өкүлдөрү катышары күтүлүүдө. Кыргызстанда айрым жолдорго акы алуу 2019-жылдан тартып сунушталышы ыктымал. Азыр бул багытта түзүлгөн жумушчу топ мыйзамдык жана укуктук нормативдик документтерди шайкеш келтирүү багытында иштеп жатат. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов Азаттык радиосуна кабарлады.
Министрлик Hükümetin planında bu sözsüz aktörlülüş yolları var. Oşal üstünde bir gruppa tüzgün biz. Oşal gruppa, oşal masaleye olan çişte atat. Biz tölkü kağaz taraftarının bağırdığını bütürüyoruz. Kuakı koçkorda ait bir et alın sevdiğim alternatif var aldırdı. Bizde yol aydılıp getirip atat. Bişkek karayma, tokmak yolu. Tündük bilen çiştikli koçadırgan yol bitip kalan olsa bunu biz hazırlısı premier kılıp gösterip atalım.
Буга чейин аталган министрлик жол тармагын өнүктүрүү жана республикалык бюджетке жеңилдик кылуу максатында акалынчу жолдорду 2018 жылы 26 чакырым, 2025 жылга чейин 500 чакырымга жеткирүү пландалып жатканын айткан. Азыр бир дагы жолго акылынбайт, болгон айдоочулар Бишкек Ош жолундагы тоннель үчүн төлөшөт. Ош шаардык соту ырчы жана куудул Жеңишбек Айтиевди кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси боюнча айыптуу деп таап, 4 жылга эркинен ажыратуу чечимин чыгарды. Бирок Айтиевке шарттуу сотто беренеси колдонулуп, жыйынтыгында ал 1 жылга шарттуу кесилди. Бул тууралуу 15 январда Жогорку соттун басма сөз кызматы азаттык ырастады. Ош шаардык соту Айтиевке карата өкүмүн 12 январда чыгарган. Айтиев 2016 жылы октябрда 12 жаштагы уулунун өлүмүнө байланыштуу кылмышка шектүүнүн атасы менен чырдашып бычак көтөргөн деп айыпталган. Анын уулун 2 жыл мурда октябрда бычактап кетишкен. Кылмышка шектүү катары Айтиевдин кошунасы кармалган.
Рахмат. Рахмат сизге, Канымгүл Элкеева айтып берди. Акыркы кабарларды азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышабыздар. Бүгүн Кыргызстандын кээ бир райондорунда кар жаайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрден Ысык Көлдүн акваториясында 15-20 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ысык Көл облустарында 1-6 градус суук, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында -3 +2 чейин. Нарында 7-12, Бийик Тоолуу райондордо 10-15 градус суук, Бишкек шаарында кар жаайт, абанын температурасы 3-5 градус 0 төмөн. Кыргызстанда кышкы эс алуу мезгили күч алып, азыр баардык жерде лыжа, чана, коньки тээп, көңүл ачкандарды көрүүгө болот. Бирок тилекке каршы эс алуусу көйгөйгө айланып, буту колун сындырып майып болгондор да жок эмес. Ушундан улам Азаттыктын арай көз чарай талкуусу бүгүн кышкы эс алуучу жайларда коопсуздук сактоого кандай чаралар көрүлөт, атайын даярдыгы жана уруксаты жок жерлерде муз тепкен адамдардын коопсуздугуна ким жооп берет? Эмне үчүн дөңсөө жерде акча табуунун булагына айланткан айыл өкмөттөрү жоопкерчиликтен сыртта калган деген суроолорго жооп издейбиз. Талкуу жарым сааттан кийин студиябызда түзөөдө өтөт. Уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаардык кеңешиндеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Алымбек Бактыбеков акылдуу шаар долбооруна тиешеси тууралуу маалыматты жокко чыгарды. Мунун алдында бул долбоорду ишке ашырганы жаткан кытайлык Huawei Technologies компаниясынын Кыргызстандагы өнөктүшү AK Minerals and Mining айрым бир күдүк ойлорду жараткан. Анда Алымбек Бактыбеков акылдуу шаарды ишке ашырууга жооптуу инвестицияны илгерилетүү жана коргоо агенттигине эксперт болуп иштегени AK Minerals and Mining депутаттын үй бүлөсүнө таандык АК компаниялардын тобуна караштуу деген божомол тараган болчу. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Кыргыз өкмөтү акылдуу шаар долбоорун кытайлык Huawei компаниясы, кыргызстандык AK Minerals and Mining компаниясы менен чогуу ишке ашыраарын маалымдаган. Мындан улам AK Minerals and Mining компаниясы кызыгуу жараткан. Ачык маалымат булактарда бул компаниянын буга чейинки жасаган иши, ал катышкан долбоорлор тууралуу бир дагы маалымат жок. Болгону Юстиция министрлигинин сайтында 2014 жылы октябрда кайра каттоодон өткөнү, жетекчиси жана негиздөөчүсү Курбанов Касым Муратович менен АК Петролиум жабык акционердик коому экени көрсөтүлгөн. Негизги ишмердиги жаратылыш минералдарын жана тоо тектерин казуу деп жазылган. Айрым маалымат каражаттар АК Петролиумдун АК компанияларынын тобу деп аталган компания менен байланышы бар деген жоромолдорду жазып чыгышты. Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты коомдук иш берүү Үсөн Сыдыковдун уулу Бактыбек Сыдыков 2011-2015 жылдары АК компаниялар тобунун директорлор кеңешинин төрагасы болгон. Компания соода сатык, туризм, курулуш, күйүүчү май сатуу, желим буюмдарын чыгаруу бизнеси, күзөт кызматы өңдөө бир канча ишканалардан турат. Азаттык Бактыбек Сыдыковдун уулу Бишкек шаардык кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Алымбек Бактыбеков менен байланышты. Ал үй бүлөсүнө таандык компаниянын акылдуу шаар долбооруна тиешеси бар деген маалыматты негизсиз деп билдирди.
Биздин эч кандай тиешеси жок, эч кандай. Ал деген бул биздин компания, бирок тиги АК Minerals and Mining деги тиешеси жок. Эч кандай тиешеси жок. Видимо, перепутали, я сам был өзүм нерсесине шок болдум окуганда.
Кыргыз өкмөтүнө караштуу инвестицияны илгерилетүү жана коргоо агенттиги акылдуу шаар долбоорунун инвесторлорунун бири Ака Минералс энд Майнинг компаниясын түзгөн Ака Петролиум жоопкерчилиги чектелген коом тууралуу мучкай маалымат берди. Ага ылайык, бул компания 2014 жылы апрелде Германияда түзүлгөн жана башка директору Нурмамет Кудрет деген адам. Бул агенттиктин башчысы Эсенкул Момункулов Алымбек Бактыбеков аталган агенттикте эксперт болуп иштеп кеткенин башыктады. Эсенкул Момункуловдун ырасташынча, Ака Минералс энд Майнинг акылдуу шаар долбооруна 9 миллион доллар үлүш менен келип жатат. Ал бул каражат жалаң окутууга, ар кандай тренингдерге жумшалат деген маалыматты жокко чыгарды.
Ичинде сой инвесторлор кандай чечет, ал биз менен эмес. Просто ал 9 миллион менен кирип атат, тигилер болсо 51 миллион менен кирип атат. Ошондо 60 миллион общий. Алар Кытай менен дагы иштешет экен, бул немец компаниясычы. Кытайлар бири-бирин тааныйт экен. Алар булар импорт-экспорт кылат экен да, тиги немец компания Кытайга ошондо импорт-экспорт эмелери бар экен, бизнестери. Ошого булар бири-бирин тааныйт экен. Бизге эч кандай бир тиешеси жок алардынчы. Анан эгер бул жерде бир компанияны алганбы же кандай кылышкан, это их забота да. Чынын айтканда бизге эмеси жок, алардын айырмасы жок. Зыяны жок, 60 миллионду беришет. Huawei ошолорго ишенип атат. Huawei тапты. Huawei баш менен жооп берет да алгачы. Жалпак тил менен айтканда.
11 январда кыргыз өкмөтү акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча Кытай эле Huawei компаниясы менен инвестициялык келишимге кол койгон. Жалпы баасы 60 миллион доллар деп эсептелген долбоордун негизинде Бишкек менен Ош шаарларында жана 3 стратегиялык жолго көзөмөл камералары орнотулмакчы. Деген менен бул келишимге байланыштуу коомчулукта бир катар доомат айтылып жатат. Талдоочу Даниил Кадырбеков маселен улуттук долбоорду ишке ашыра турган компаниянын тендерсиз тандалышын, анын репутациясынын эске алынбаганын сынга алды.
Бул маселени карай баштаганда биринчи эле тендери жок болгондон баштасак болот. Баягы коррупцияга малынган мамлекетте бир проект кылганда суроолор табылат. Экинчиден реализация кылган, утуп алган компаниянын репутациясын караңыз. Huawei Китайдын эң чоң проекттерди кошулган, анан мамлекет менен тыгыз байланышы бар. Мамлекеттин аркасынан кандай шпионаж, кибератакаларды жасаган деп Америкада сенаторлордун палатада каралган маселелеринен да бул Huawei Америкада көптөгөн проекттерден блокировка болгон.
Кыргыз өкмөтү акылдуу шаар долбоорун бир канча жылдан бери ишке ашпай келген коопсуз шаар долбоорунун ордун алып чыкты. Коопсуз шаар боюнча соңку 6 жылдын ичинде 2 жолу тендер өттү. Бирок анын баары чыр чатак соттошуу менен коштолуп, бүгүнкү күнгө чейин чекит коюлбай келет. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Жарандардын коопсуздугу темасын улайбыз. Бүгүн 39 адамдын өмүрүн алган дача суу кырсыгына бир жыл болду. Туура бир жыл мурда ушул сааттарда бул айылды кырсык баскан эле. Бир нече күндөн бери анын курмандыктарын эскерүү иш чаралары өтүп жатат. Бүгүн дагы куран окулуп эскерүү болот. Британиянын Independent гезитинин редактору Саймон Калдер дүйнөнү кыдырып, авиация коопсуздугуна байланыштуу маселелерди чагылдырат. Өткөн жылдын июнь айында Бишкекке келип, дача суудагы каргашалуу окуя болгон жерди көрүп кеткен британ журналисти кесиптешим Гүлайым Ашакеевага курган маегинде Бишкектин сыртында болгон кырсыкты 2017 жылдагы глобалдык авиацияда адам өмүрү көп кыйылган трагедия деп атады.
Сайман мырза, 2017 жыл дүйнөдө аба мейкиндиги үчүн эң коопсуз же кырсыктар аз катталган жыл болуптур. Independent гезитине чыккан макалаңызда өткөн жылдагы авиа кырсыктарды анализдеп, Манас аэропортундагы окуяны 2017 жылдагы дүйнөдө адам өмүрү көп кыйылган авиа трагедия деп жазыпсыз.
Well, it was a terrible tragedy and my heart goes out to the people who lost
Бир жыл мурдагы Бишкектеги трагедияда жакындарын жоготкондорду эстегенде жүрөгүм сыздайт. Ал трагедия 2017 жылкы авиациядагы эң чоң апаат болду. Адатта учактагы жүргүнчүлөр үчүн кандайдыр бир тобокелдик бар десек, Бишкекте болгон кырсыкка жерде жашаган бейкапар адамдар кабылды. Жүргүнчүлөрдү тейлеген авиация жүк ташыган авиацияга караганда тыкыр көзөмөлдөнөт. Бишкектеги кырсыкка ошондой жүк ташыган учак кабылбадыбы?
Which was of course the aircraft involved in this disaster.
Жүк ташыган учактардын каттамын жөнгө салуу үчүн кандай эрежелер киргизилиши керек? Айрыкча Кыргызстан сыяктуу өнүгүп келаткан өлкөлөр эмнеге көңүл бурушу абзел?
Well, it is all about regulation, making sure that the airlines
Албетте, бул жерде баардыгы эрежелерден көз каранды. Бишкекке учкан жана ал аркылуу башка жерлерге кеткен авиакаттамдарды аткаруунун жаңы эрежелери киргизилиши керек. Ал эрежелер кынтыксыз жана үзгүлтүксүз аткарылышына көз салуу зарыл. Айрыкча өнүгүп келаткан өлкөлөрдө эрежелерди так сакташпайт. Бишкектеги окуяда кайсы эреже кандайча бузулганын майда чүйдөсүнө чейин иликтеген жокмун. Эл аралык прессада белгисиз бир компаниянын учагы эл көп жашаган аймакка кулап түшкөнү, андан адамдар наут кеткени чоң трагедия деп сыпатталган.
Бул каргышадан кийин Москвада жайгашкан эл аралык авиация комитети иликтөө жасап, учкучтардын айынан самолет кырсыкка кабылган деген бүтүмгө келген. Авиация тармагын караган башка эл аралык уюмдар Бишкектеги кырсыкка эмне үчүн көңүл бурушкан жок?
The problem here is that passenger aviation is very closely regulated by the international.
Жүргүнчүлөрдү тейлеген авиацияга баш кеңсеси Монреалда жайгашкан эл аралык жарандык авиация уюму көз салып турат. Жүргүнчүлөр кабылган кандай гана авиа кырсык болбосун, бул уюм тарабынан иликтенип, кырсыкка эмне себеп болгону ийне жибине чейин каралат. Ал эми жүк ташыган учак кырсыкка кабылып, анын айынан жерде канча киши өмүрүнөн айрылса дагы, ал жүк ташыган учак деп каралат. Албетте, авиа жүргүнчүлөр менен жерде жашаган адамдардын өмүрү бирдей деп бааланса дагы, бул жерде эреже ушундай жазылып калган. Бишкектеги окуя эл аралык коомчулукта, керек болсо улуттар уюмунун алкагында каралышы керек болчу. Эл аралык коомчулук карапайым адамдардын өмүрүн алган кырсыкка көңүл буруп, андай каргашанын кайталанбашы үчүн эмне сабак алабыз деген маселени талкуулашы керек эле. Улуттар уюму ошончо киши өлгөн окуяны тиешелүү деңгээлде иликтөө маселесин көтөрүшү зарыл болчу.
Эл аралык коомчулук өз көзөмөлүн алган мына ошондой мисалды айта аласызбы?
Салыштыра турган оңтойлуу бир мисал. Малайзиялык MH370 учагы. Жүргүнчүлөрдү ташыган учак эмне себептен кырсыкка кабылганы азыркыга чейин белгисиз. Андан бери 4 жылга жакын убакыт өтсө дагы дүйнө жүзү боюнча иликтөө токтогон жок. Австралияда, Малайзияда, Кытайда табышмактуу окуяга эмне түрткү болгонун иликтеп жатышат. Мамлекеттер эң жогорку деңгээлде кызматташып, эмне болгонун билүүнүн үстүндө токтоосуз иш алып барууда. Албетте, 200'дөн ашуун жүргүнчүсү менен жоголгон учакка көңүл көп бурулат эмеспи? Ал талашсыз. Бирок мен муну менен учактагы адамдардын өмүрү жердеги кишилердин өмүрүндөй эле бирдей баалуу экенин айткым келип жатат. Кандай гана жагдай болбосун, адам өмүрү кымбат дегенди айткым келет.
Сайман мырза, маегибиздин аягында ушу адам өмүрүн алган авиа кырсыктарды азайтуу үчүн кандай коопсуздук чаралары көрүлүшү керек?
All the checks should be made whether it is a passenger or a cargo aircraft.
Жүргүнчү ташыган учак болобу же жүк ташыганы болобу? Коопсуздук боюнча стандарттардын баарына төп келүүсү абзел. Учактын абалы мыкты болсун, ички техникасы, кыймылдаткычы талапка толук жооп берсин. Учакты көзөмөлдөгөн жабдыктар, авионика, электроника системалары кынтыксыз иштесин. Анан куйган майдын сапаты жогору болушу керек. Бишкектеги кырсыкта мына ушулардын эмнесинен кемтик кеткенин тилекке каршы биз алигиче билбейбиз.
Мына ушундай ой пикирлер менен бөлүштү Британиянын Independent гезитинин редактору Саймон Калдер, кесиптешим Гүлайым Ашакеевага курган маегинде. Бишкекте саат 8:18 мүнөт өттү. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алып, уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Бүгүн Дача Суу айылында учак кырсыгынан каза болгондорду эскерип куран окушат. Туура бир жыл мурда кырсык 39 адамдын өмүрүн алган. Сербия менен Монтенегро 2025 жылы Европа биримдигине кошулушу мүмкүн деп айтылды. Түркия Сирияда күрдтөрдүн чек ара күчтөрүн түзүүгө каршы чыкты. Ош шаардык соту ырчы жана куудул Жеңишбек Айтиевди кылмыш жаза кодексинин бейбашчылык деген биринеси боюнча айыптуу деп таап 4 жылга эркинен ажыратуу чечимин чыгарды. Айтиев 16 жылы 12 жаштагы уулунун өлүмүнө байланыштуу кылмышка шектүүнүн атасы менен чырдашып бычак көтөргөн деп айыпталган болчу. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дарегиз азаттык .org. Еврокомиссиянын эксперттер тобу дүйшөмбүдө жалган же болбосо фейк кабарларга каршы күрөшүү боюнча алгачкы жыйынга чогулушту. Бул топ фейк кабарларга каршы стратегиянын түзүлүшүнө көмөктөшөт. Стратегия өзү апрель айынын соңунда даяр болоору кабарланган. Бир аз мурда Франциянын президенти Эммануэль Макрон фейк кабарларга күрөшүү максатында мыйзам долбоорун сунуштаган болчу. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Фейк кабарларга каршы күрөшүүгө багытталган стратегияны түзүү үчүн атайын топ негизделерин Евробиримдиктин санариптик экономика боюнча өкүлү Мария Габриэль өткөн жылдын ноябрь айында жарыялап, ага мүчөлүккө 300 талапкердин ичинен 40 киши тандалган. Эксперттер тобунун алгачкы жыйынынан кийинки жасаган билдирүүсүндө Габриэль жалган кабарлар үрөй учураарлык ылдамдык менен тарап жатканын айтып, бул нерсе маалымат каражаттарынын аброюна, демократиялык мамлекеттердин бейкуттуулугуна доо кетирип жатканын белгиледи. Ал ошондой эле мындай кабарлардын жайылышын жана пайда болушун чектеген кадамдарды ойлоп табууга чакырды. Биз маалымат булактарына болгон ишенимдүүлүктү камсыздашыбыз керек, деди ал. Топтун башында Нидерландтардагы Утрехт университетинин профессору Мадлен Декокбунинг турат. Топтун курамына ошондой эле Associated Press, IRG сыяктуу ири маалымат каражаттарынын Twitter, Facebook, Google интернет компаниялардын өкүлдөрү да киришти. Ага чейин эле Франциянын президенти Эммануэль Макрон жыл башында журналисттер менен болгон салттуу жолугушуусунда жалган кабарлар мындан ары өлкөнүн медиа айдыңына кара көлөкө түшүрбөсү үчүн болгон аракетин көрөөрүн убада кылган.
Que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique.
Мен өзүбүздүн демократиялык жашообузду жалган кабарлардан коргоо максатында юридикалык арсеналыбызды өзгөртүүнү чечтим. Жакын аралыкта жаңы мыйзам долбоору даярдалат. Шайлоо маалында маалымат таркатуу башка принциптерге баш ийет. Өзүңөр билгендей, социалдык тармактарда жалган кабарларды таркатуу 10 000 евроларга толук жашырын таркатуу мүмкүн. Биз акча төлөнгөн платформаларда баардыгы ачык болуусун талап кылабыз. Муну менен биз жарнама берүүчүлөрдүн тек жайын ачыктап, алардын артында ким турганын далилдей алабыз.
2017 жылы өткөн президенттик шайлоонун маалында Макрон өзү фейк кабарлардын бутасында калганын билдирген. Анын жеке жашоосу, Багам аралдарындагы эсептери тууралуу маалыматтар социалдык тармактарда кеңири таркап турган. Өлкө башчы өзү фейк кабарлардын булагы катары орусиялык маалымат каражаттарын, тактап айтканда, Спутник менен Russia Today'ди атаган. Көп өтпөй Макрон фейк кабарларга каршы мыйзамды сунуштады. Ага ылайык, жаңылыктар агенттиктери өз демөөрчүлөрүн ачыкташы зарыл. Социалдык тармактардын колдонуучулары фейк аккаунттарга каршы сотко кайрыла алышат. Ал эми сот өз кезегинде аккаунтту же толугу менен порталды жабуу укугуна ээ болот. Ошондой эле шайлоо компанияларынын маалында пропаганда тараткан чет элдик медиаларды атайын түзүлгөн уюм жабууга укук алат. Russia Today каналынын француз кызматынын башчысы Ксения Федорова бул долбоор сөз эркиндигине шек келтирет деп эсептейт.
The fight against the alternative media could be just the beginning.
Альтернативдик маалымат каражаттарына каршы күрөшүү Франциядагы сөз эркиндигин чектөөнүн башталышы болушу мүмкүн. Биз муну өтө кооптуу кырдаал деп эсептейбиз. Ошондой эле бизге карата куугунтук болуп жатканын сезип жатабыз.
Чек арасыз кабарчылар уюму да Франциядагы бул мыйзам долбооруна тыкыр көз салууда. Уюмдун баш катчысы Кристоф Делоэр мыйзамдын бардык тарабын эске алуу керектигин билдирет.
Биз фейк кабарларга каршы күрөшүүгө багытталган мыйзамга каршы эмеспиз. Бирок мыйзамды саясий, социалдык, экономикалык жашоону чагылдырууга коркунуч келтирбей тургандай кылып жазыш керек.
Өткөн жылдын соңунда чыккан маалыматтарга караганда жалган кабарларга, пропагандага каршы күрөшкө Евробиримдик жылына 1 миллиондой акча бөлөөрү маалым болгон. Guardian басылмасы өз булактарына таянып, Евробиримдик орусиялык пропагандага каршы каражатты 2018-2020 жылдардын бюджетинен бөлгөнүн жазган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Жалал Абадта Ала Ока районунун Өрүктүү айылынын тургундары Алтын Ген Казган KGM Ltd компаниясынын жергиликтүү бюджетке карызын доолап, кечээ нааразылык акциясын уюштурушту. Буга аталган кытайлык компаниянын тыныгуудан кийин ишин кайра баштап жатышы себеп болду. Ишкананын өкүлү жергиликтүүлөрдүн талабында түшүнбөөчүлүк бар деп эсептеп, компания талаш тартышты эки тараптуу сүйлөшүү аркылуу чечет деп убада кылды. Темага кабарчыбыз Руслан Калматов токтолот.
Жергиликтүүлөрдүн маалыматына караганда аймакта алтын казуу иштерин кайрадан баштап жаткан KGM Ltd компаниясынан социалдык пакет үчүн мурунку карыздарын доолап Өрүктүү айылынын 300 тургуну чыгышты. Бул тууралуу акциянын уюштуруучуларынын бири жергиликтүү тургун Нурмырза Сатыбалзыев мындай дейт.
7 айдыкын төлөшүп кетип калышкан. Кече жакында келтирип, өтө көп техника менен келтирип ишти башташты эле айыл. Булардын юристи биздики чогулуп сүйлөшсөк 6 900 000 карыз бар экен. Булар карызды бербей ишти баштап атат. А биз элдер карызды төлөп туруп анан жаңы договор, баягы сен түзгөн договорго биз жаңы кошумча кылабыз. Карызды төлөөдө элдер чыгып атат.
Учурда жергиликтүү тургундар алтын компаниясы сөз болуп жаткан акчаны которгон соң гана ишти баштоону талап кылып жатышат. Күн мурунтан алар компаниянын техникаларын токтотушуп, укук коргоо органдары менен биргеликте техникалардын эшиктерин мөөрдөп бекитип чыгышты, дейт Сатыбалдиев. Чогулгандар менен Ала Бука районунун акиминин орун басары Бектур Сагынбаев жолугуп, көтөрүлгөн талап туура экенин белгилеп, компанияны келишимди аткарууга чакырды. Ошондой эле маселе тынчтык жолу менен чечилиши керектигин белгиледи.
Компанияга менен сүйлөшүп жүргүзүп атабыз. Ошол келишимге ылайык силер төлөшүңөр керек деген талапты элдин талабын фирмага жеткирдик. Фирма бир төлөм менен төлөп бербей, бир 3 айга бөлүп төлөсөк жакшы болот эле деп алар сунушун айтып атат. Эл макул болгон жок, бир эле жолу төлөгүлө.
Компаниянын аткаруучу директору Фарид Жумазов жергиликтүүлөр карыз доолап аткан күндөрү компания иштебегенин белгилеп, жергиликтүүлөрдүн талабы алдыдагы күндөрү сүйлөшүү жолу менен чечилерин билдирди.
Вопрос не решённый по поводу этого митинга. По соглашению у нас долгов не было.
Булар айтып жаткан карыз болгон күндөрү биз иштеген эмеспиз. Алар иштеп жатмаар деп жатышат. Ушул учурга чейин биздин соцфонд, салык жана айыл өкмөттөн эч кандай карызыбыз жок. Учурда эл менен бир пикирге келе албай жатабыз. Бирок маселени тынчтык жолу менен чечкенге аракет кылуудабыз. Жакынкы күндөрү алар менен жолугуш болот. Биз эч кандай ызчылыкка албайбыз.
Өрүктүү айыл өкмөтү болсо мурда кабыл алынган келишим күчүндө деп ишендирүүдө. Компания келишимге ылайык 2016 жылдан тартып 2,100,000 сом жергиликтүү бюджетке каражат которгон жана ишин токтоткондугу тууралуу маалымат берген эмес. Кытайлык инвесторлорго таандык экени айтылган алтын казган KGM Ltd компаниясы 2015 жылы 820 гектар жерге казуу иштерин жүргүзүүгө лицензия алып, азыр 63 гектарга кыскарган. Компания кенди 2027 жылга чейин иштетет. Тургундар арасындагы нааразычылыктарга байланыштуу компания ишин баштай элек. Ала Бука району боюнча 14 компания кен казууга лицензия алса, алардын 3 гана учурда иштеп жатат. Рустам Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктын эртең мененки эфирине гезиттерге баян улантат. Микрофон Даша Элек Дүйшевде.
Бүгүн Фабула жана вечерний Бишкек гезиттер жарык көрдү. Фабула гезити биринчи жана экинчи бетине жалаң майда кабарларды жарыялады. Маселен, президент болбой калган Өмүрбек Бабанов жакында Алматыга айрым партиялаштарын чакырып, силер сатып кеттиңер деп жашын төгүп озондоп ыйлаганын, Канат Исаев Текебаев менен Бабановду тилине кирип, акыры ошолордун курмандыгы болгонун, президент Сооронбай Жээнбеков убадаларын аткарууга катуу киришкенин, мамлекетти тономойдогу эле токтобой жатканын, расмий маалыматтар боюнча Кыргызстандагы алктын 25%тен ашыгы же 1,5 миллионго жакын киши жакыр жашаарын, айтылуу саясатчы Топчубек Тургунали буга чейин 5-чи чакырылыштын депутаттарына сунуш кылып, бирок алар кабыл албай койгон иллюстрация мыйзамын кайра сунуштаганы жатканын, чындап эле Топчубек Тургунали тизмелеген элдин баарына таанымал жеп ичип келген адамдардан арылмайын, биздин өлкө оңой менен оңолбой турган жолдо баратканын дагы бир жолу элдин эсине салды. Сапар Исаков касиеттүү Таласка барып, улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун кичимекени Шекер айылында болгонун, Айтматовдун 90 жылдыгынын алкагында ошол айылдан бөлүнгөн 15 гектар жерге Айтматовдун маданий комплекси куруларын, музей кайрадан оңдолуп чыгарын жана башка жасала турган иштерди эл менен жолугушууда айтып бергенин баяндаган фоторепортаж жарык көрдү. Назарбек Өмүралиевдин макаласы ден соолуктун сакчысыбы же саткыныбы деп аталса, Нургуз Рыскул кызынын макаласы жаш кино актер Өмүрбек Израилев тууралуу болду. Мирлан Алымбаев Чүйдөгү маданият үйүнүн бирине кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиевдин ысымы ыйгарылганын баяндады. Фабула ошондой эле академик Абдулда Жанакматалиев менен, ырчы Жыпара Таштанова менен, кылгыякчы Кыял Мансурова менен, ырчы Азиз Батыров менен маектерди, санжырачы, жазуучу Азиз Мамбет Мусаевдин Хрущевдин досу атыккан башкарма быйыл жүзгө чыкмак деген кызыктуу баянын, жазуучу Качкыналы Сыдыгалиевдин урубайилерин тартуулады. Вечерний Бишкек гезити Дача Суу айылындагы каргышаны эскерүүгө арналып Куран окулганын журналист Надежда Хаклованын «Бир жыл өтсө дагы баары бир жоготуу деген жоготуу» деген баянын, Александр Тузов менен Нина Ничипарованын «Экономикабызга көз тийбесин» деген макаласын, Айжан Мамбеталиеванын «Кыш ортосундагы түшүм майрамы» деген, Кыргызстандын эки ылыжачысы Евгений Тимофеев менен Тарыел Жаркынбаев Түштүк Кореяда өтө турган 23-чү кышкы олимпиадага катышуу укугуна ээ болушканын, кыргызстандык 6 жаш кыз жигиттерибиз Бишкектик Салтанат Алиева, Таластык Айгерим Алманбет кызы, Көлдүк Абай Закирияев, Оштук Фаруха Мирсаитова, Баткендик Нурсултан Карабаев жана Бишкектик Гүзөл Керимкулова ага хан тарабынан уюштурулган сынактын жеңүүчүлөрү деп табылып, ар бири $3000 чейинки сертификаттарга ээ болушканын, мындан башка дагы ар кандай материалдарды окурмандарга тартуу кылды. Ушундай кесип баянынын соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шалек Дүшевдин кесип баяндары биздин сайтыбызга дагы чыгып турат. Дарыбыз Азаттык чеки торп ушуну менен Азаттык радиосунун 16-январдагы эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 16-январь күнгө шейшемби. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Темабыз кышкы эс алуудагы жарандардын, адамдардын коопсуздугу. Талкууга өтөр алдында соңку жаңылыктарды Канымгүл Эркеевадан угалалы.
Бүгүн 1 жыл мурда учак кырсыгынан каза болгондор эскерилет. Манас аэропортуна жакын жайгашкан Дачасуу айылында учак кырсыгынан каза болгондорду жарандык активисттер, жергиликтүү жашоочулар, жабыркаган жана каза болгондордун туугандары эскерип куран окушат. Бул тууралуу укук коргоочу Рита Карасартова Азаттыкка кабарлады. Учак курмандыктарын эскерүү иш чарасынын катышуучулары маркумдарга арналып тургузулган эстеликтин алдына гүл коюшат. Былтыр 16-январда таң камал Дачасуу кыштагына жүк ташыган учак кулаган. Анда жергиликтүү 35 тургун, 4 учкуч наут болгон. Алгачкы маалыматтар боюнча учак аэропортко май куюш үчүн токтогону келе жатып кырсыктаганы маалымдалган. Кечээ 15-январда президент Сооронбай Жээнбеков учак кырсыгынан жакындарын жоготкон балдар менен жолугуп белек тапшырды. Жакындарынан айрылгандарга көңүл айтты. 13-январда кырсык болгон жерге турузулган эстеликтин ачылышы болгон. Сербия менен Монтенегро 2025-жылы Европа биримдигине кошулушу мүмкүн. Бул тууралуу Европа комиссиясынын Батыш Балкан аймагы боюнча стратегиясынын долбоорунда айтылат. Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчылары көрүүгө мүмкүнчүлүк алган бул документ 6-февралда ачык жарыяланганы турат. Долбоорго ылайык Албания, Босния жана Герцеговина, Косово менен Македония 2025-жылга чейин уюмдун мүчөсү болуу үчүн коюлган талаптардын басымдуу бөлүгүн аткарган болот. Батыш Балкандагы өнөктөштөргө тарыхый мүмкүнчүлүк ачылат деп жазылат документте. Бирок Еврокомиссия аталган өлкөлөр күчтүү саясий эрикти көрсөтүп, чыныгы реформаларды ишке ашырганда гана уюмга мүчө боло алары белгиленген. Кыргызстанда диний көз караштан улам эмделбеген балдардын саны 1200 ашты. Республикалык иммунология борборунун жетекчисинин орун басары Жолдош Калилов ата энесинин диний көз карашынан улам календарлык эмдөөгө алынбаган балдардын саны көбөйгөнүн Азаттыкка билдирди. Калиловдун белгилешинче, жеке эле ислам дини эмес, башка диний агымдардын өкүлдөрү да балдарына вакцина сайдырбаган учурлар катталууда. Саламаттыкты сактоо министрлигинин кызматкерлери мындай үй бүлөлөр менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. 2017-жылдын соңку айында кызылча оорусун Орусиядан жуктуруп келген 5 мигрант бала дарылоодон өттү.
Рахмат сизге, Канымгүл Элкеева айтып берди акыркы кабарларды. Азаттык радиосунун эртең мененки эфирин эми арай көз чарай талкуусу улантат. Микрофон Бүйкан Досалиевада.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Кыргызстанда кышкы эс алуу мезгили күчү алып, азыр бардык жерде лыжа, чана, коньки тээп көңүл ачкандардын саны көп. Тилекке каршы эс алуусу көйгөйгө айланып, буту колун сындырып майып болгондор да жок эмес. Ушундан улам Азаттыктын арай көз чарай талкуусу бүгүн кышкы эс алуучу жайларда коопсуздукту сактоого кандай чаралар көрүлөт, атайын даярдыгы жана уруксаты жок жерлерде муз тепкен адамдардын коопсуздугуна ким жооп берет, эмне үчүн дөңсөө жерди акча табуунун булагына айланткан айыл өкмөттөрү жоопкерчиликтен сыртта калган деген суроолорго жооп издейбиз. Талкууга экологиялык техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын өнөр жай коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Таалай Айдаркулов жана Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун бөлүм башчысы Талант Сарымсаков катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу угарман, эгер бул маселе боюнча сизде суроо же пикир болсо, талкуунун учурунда 21-94-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Анда алгачкы суроону Талант мырза сизге берейин. Мына кечээ жылга аяк тепкени барып жыгылып эсине келе албай ооруканада каза болгон Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн инспектору Айнагүл Эгембердиеванын сөөгү жерге берилди. Ал машинанын баллону менен жылга аяк тээп келатып жыгылган экен. Мындан бир нече жыл мурун милиционер болуп иштеген күйөөсү иш убагында кылмышкердин колунан каза болгон экен. Ошол Айнагүлдүн азыр эки баласы, жаш баласы жетим калды. Кар көп жаагандан бери мындай кырсыктардын саны көбөйдү деген маалыматтар айтылып жатат. Чындыгында эле ошондой көп болуп жатабы? Ушул тапта сиз иштеген ооруканада канча адам дарыланып жатат?
Саламатсыздарбы, угармандар? Биздин травматология илимибизде борборунда өзгөчө кыш убагында биздин иштеген ишканада круглосуточно иштейбиз да. Ошонун ичинде ушул баягы воскресенье же болбосо дем алуу мезгилинде ооруканага көп жаракат алгандардын баардыгы ушул тоо тараптан эс алууга барган кишилердин айынан келишет да. Алар ошол 1-январдан баштап 15-январдын ичинде 181 киши кайрылган. 181 кишинин ичинен амбулаторный дарылоосуна 150 киши келип жаракаттарын дарыланып рентгенден тартылгандан кийин үйлөрүнө жиберилген. Ал эми болсо 31 кишиси болсо бизде деген стационардык дарылоого жаткырылган да. Бул көбүнчөсү жанакы сиз жана жогоруда айтып өткөндөй баллон тебинин же болбосо жана салафан салып алып тебинин негизинде болуп жатат. Анткени биз келгенде оорулардын эмне болуп травма алганына сурайбыз да, жаракат алганына сураганда ошолордо ошол баллондун тегерегине отуруп алып кери ылдый түшүп баратканда булар секирип келип анан баллон жылып кетет экен дагы, баллон анан мууздун үстүнө түшүп ушул бул бел омурткасынын сынышына алып келип атат. Колунун бутунун сынына алып келип атышат. Ошондо чычаң сөөгүнүн сынганына алып келип, анан ошон үчүн ошол 31 киши ошонун ичинде болуп бизде азыр дарыланууда жатышат.
Демек ушул жыл башынан бери эле 15 күндүн ичинде ошончо адам болдубу?
15 кишинин ичинде көчө биз ошол өзүбүздүн статистикасын алып караганыбызда 181 киши бизге кайрылган экен.
Талай мырза, ушул кышкы, жайкы эс алуу жайлары болобу, баардык эс алуу жайларындагы коопсуздук чараларына көзөмөл салуу жана алардын сакталышын талап кылуу ушул сиз иштеген инспекциянын милдети эмеспи? Ушундан улам айтсаңыз, ушул эс алуу жайларындагы коопсуздукту камсыз үчүн мыйзамдык кандай талаптар бар? Анан эмне үчүн эс алуу, айрыкча ушул кышында жылгаяк тепкендер коопсуздукка көңүл бурбай жатышат?
Саламатсыңарбы радиочулар. Биз Кыргыз Республикасынын ушул Евразиска киргенден кийин таможня союзунун документтери бизде кабыл алган. Ушул өнөр жай коопсуздугу боюнча биздин мекемебизге баягындай кресельный деп коет, фуникулерлор, канатный дорогалар, канаттык жолдор бизге баш ийет. Алардын баардыгы ошо регламентке кирген, закон түрүндө алар бир жылда бир жолу текшерилип, эми бул эс алуунун түрлөрү тиги запад батыш жактан келген үчүн көп сөздүктөрдүн баардыгы ушул французча анан англисче сөздөрдөн кабылган. Ошон үчүн мен мындай кээ бир сөздөр орусча болуп кетет. Баягындай полный техническая ассистенция деп коет, алар баары жасалат. Креселде, жайында же болбосо сезон, тур сезонунун башталышынын алдында кумдарды отургузуп айлантып ошону атайын эме испытаниядан өткөрөт да. Андан кийинкиси эми ылдый жактагы иштеген адамдар, алар атайын орусча айтканда обученный аттестованный болуш керек. Биздин өзүбүздүн окуу учебный центрлерибиз бар, ошол жерде даярданып ал адамдар ошол баягы мына айтып кетсек 2016-17 кышкы сезондо бизде эки эле трамва болду ушул канатный дорогадан. Өкө тең
атайын эс алуучу уруксаты бар жайдан.
Ошол баягы юридикалык жактардан барып тээп анан бирөөнүн буту сынып, бирөөнүн ак ирээги чыгып кеткен. Өкө тең ушул чуңкурчак деген эмеден болду. Эми бул адамдарды баякы өзүнүн лыжаны теппей жүрүп эле барып эле анан бир эле күндө лыжа тээп кетем деген адамдардын өкө тең ошондой экен. Биринчи жолу барган адамдар экен да. Ушул статистика ошондой. Анан эми биздин бирде экотех инспекциянын баягы регламенттерди документтеринде ушул элдер барып то тиги Воронцовка менен та Воронцовканын үстүнө чыгып чана чээп баягындай эс алгандар адамдарды биз аны текшере албайт экенбиз. эмне дегенде биз андай укугубуз да жок болуп атат да, закондо андай эчтеке жазылган эмес. Менин оюмча бул жерде туура суроо коюлуп атат. Аябай жаракат алгандардын саны аябай көбөйүптүр быйыл кар жаагандан. Ушул айыл өкмөтү, значит, айылда деген участковый милициялар бар, ошолорду караштырып ошонун менен бирге иштегенге биз азыр ушу ойлоп атабыз. Эми ушул дагы мына бүгүн кечөө дагы кар жаады, дагы мына суббота, ишемби, жекшемби күндөрү элдин баары ошол жака барышат, тебишет. Эми ошону колго алып элге түшүндүрүп айтып, мына момундай кылбагыла, момундай тепкенде мындай кылыш керек деп ушунун баарын айтып түшүндүрүш керек да. Эми бул деген чоң жумуш. Биз жасайбыз ошол жумуштарды.
Бирок ошол жергиликтүү бийликтерде, мисалы үчүн айыл өкмөттөрүндө ошондой кызматты жасоочу атайын штаттык негиз жок, иштей турган адам жок.
Андай адам жок. Эми мен айтып кетер элем, ушул айыл өкмөтүнүн өзүлөрү чыгып ошол жерде мындай бир участковый милиция деген бар, коопсуздук боюнча азыр ГАИ болуп калбады, ошолордун адам машинелерди барган машинелерди ар жерге, мен өзүм көрүп барып көрүп келдим атайын. Ошо каалаган жерде каалагандай токтошот да. Ошону бир айыл өкмөтү келип, айыл өкмөтүнүн жери болгондон кийин, мына могу жерге машина токтосун, могу жерге элдер, балдар, кичке, менин өзүм мына көрүп бир аял башынан жаракат алып кетишти. Эми турмуш деген турмуш экен, бул элди айтып түшүндүрмөйүнчө биз андай эч качан мындай жакшы жыйынтыкка келе албайбыз. Ошон үчүн мен ушу чакырар элем, ушу айыл өкмөтүн местный самоуправление иштеген адамдарды, өзүнүн айыл башчылары ошо суббота, ишемби, жекшемби күндөрү чыгып айтып дегизип адамдарды түшүндүрүшкө иштеш керек да.
Милдеттүү э?
Милдеттүү.
Талант мырза, азыр шаардын сыртына чыксаң эле дөңсөй жерден бала чакалары менен жылгаяк деп жаткан адамдарды көп көрөбүз да. Тилекке каршы алардын баардыгы бирөө жарымда бир кокустук болуп ошол жерден жыгылып бир жерин оорутуп алса дароо жардам бергенди биле беришпейт. Ошондуктан азыр кененирээк кирип маалымат берсеңиз, адам жыгылса, кыскасы травма алса биринчи кандай жардамды бериши керек?
Эң биринчи бул травма алгандан кийин келип баягы оорусуна жараша болуш керек да. Мисалы үчүн биринчи келип карап баллондон жыгылабы, чанадан жыгылабы, же болбосо салафандан жыгылабы, ошонун негизинде кайсы жери ооруп турган болсо ошону, эми ал жерде медиктер дайым болбогондуктан биринчи өзүн подручный средство деп коет, ошолорду кармап аракет кылыз. Мисалы үчүн колу сынып калды деп коелу, колу сынып калса жан жолу болот, же шарфы болот, ошону таңып анан тургузуп келип анан деген бул жерден ал жерден эми баягы Абизбаевичи эч нерсесин сай албайт. Келгенден кийин өзүнүн транспорту болобу, же болбосо бирөөсү менен келип анан биздин ооруканага кайрылса анан бул жерде биздин медиктер баягы күнү түнү жүрүштетишет, ошолор жардам бергенге аракет кылышат. Экинчи, мисалы үчүн белинен кокустатып алды деп коелу да. Белинен кокустатып алганда муну алып алып туруп алып эле тиги туруптур же болбосо деп тургузганга да болбойт. Муну анткени деген бели омурткасы сынып кеткенден кийин баягы буттарына же болбосо колдоруна доо бербеш үчүн деген муну бир лыжасы болобу же болбосо чанасы болобу эмнегедир бир катуу нерсеге жаткызып туруп анан алып келип машина жаткызып же болбосо скорду чакырып туруп анан алып келиш керек да. Экинчиден бутунан жаракатын алып калса, мисалы үчүн эч нерсеси жок болгон убакта дагы ооруп аткан бутун берки сол бутуна таңып койсо да болот да, шарф менен таңып койсо же болбосо бир нерсе менен таңып мындай таңып туруп анан алып келгенге аракет кылыш керек да.
Талант мырза, өткөн жылы ушул биз дагы үй бүлөбүз менен жылгаяк тепкене барып анан бир четте турган эле бир аялды чиркешип алып тоодон түшүп келе жаткан бир 10 чакты адам сүзүп кетти да. Анан жерге кулап түшкөн аялдын бели оорудубу, бирдеме болдубу, турмак түргүл мындай кыймылдай албай калды да. Ошондой учурда эмне кылуу керек? Тез жардам келечекти ордунан кыймылдатпоо керекпи?
Мына мисалы үчүн эгер тез жардамды чакыра албай же болбосо азыр биздин жарандар алып алып эле жөнөшөт да, мисалы үчүн кой биз жардам берели деп элечи, муну кыймылдатпаганга аракет кылыш керек. Анткени астына пальтосун жайып же болбосо жылуураак кылып кармап же болбосо астында бир кордон болобу, ошолорду жайып такыр кыймылдай албай калса анда тез жардамды күтүүгө аракет кылыш керек да, жылуураакка кыймылдатпаш керек да.
Талай мырза, мына лыжа, коньки, жылгаяк тебүү кызматын көрсөтүп, тейлөөгө укугу бар эс алуу жайларында коопсуздук чаралары үчүн атайын адамдар иштейт, атайын кызматкерлер көзөмөл салып турары белгилүү. Ал эми вот шаарда болобу, айылда болобу эч кандай шарты жок, жана өзүңүз жогоруда айтып кеттиңиз го, жок жерлерде баллондор, чаналар жана азыр көп дүкөндөрдө сатылып жаткан ледянкалар менен жылгаяк тээп жүрүп, машинага, дарака, ташка урунуп травма алгандар, жарат алгандар аябай көп болуп жатат да. Андай жылгаяк тепкен жерге чейин машинасын алып барып, ошол күйлөнгөн бойдон келип киши урунар жерге дагы машиналарын токтотуп койгондор абдан көп. Мындай стихиялуу эс алуу жайларын уюштурууга, көзөмөл салууга же ошо уруксат берүүгө кимдин кандай мекеме милдеттүү?
Эми ал андай уруксат берүү эч кимдин мындай компетенциясына кирген эмес. Айыл өкмөтү деле бербейт, жер айыл өкмөттүкү. Текшерген билбейм, ким текшерет. Мен даже сизге бул сурооңузга жооп бере албагандай болуп ойлонуп атам да. Аны эми ошол только местное самоуправление, айыл өкмөтү, милиция, ГАИ деген бар. Бизде ошолор гана карабаса анын эми бул деген ушундай нерсе экен да. Мисалы үчүн Швейцарияда деле аябай чоң кымбат баалуу кымбат баягындай лыжный базалар деле ушундай трамвай алышат экен да. Бирок эми ал жерде мына өзүңөр билесиңер, Шумахер деген пилот жөн эле баратып башы менен ташка тийип мына комада жатат э. А бизде деле ошондой болуп атат да. Бизде такыр эле каралбаган жерлерге барып эле өзү каалаган адамдар эми ушул мен ушу шаардын жашоочуларын, шаардын четинде жашаган Ала Мүдүн, Сокулук райондорунун элдерин чакырып кетер элем да. Ушул балдар менен барганда аябай этияттык кылдаттык мамиле жасап, өтө бийик жерден баллонго отуруп түшпөгөндү суранар элем да. Ушул адам өзүн өзүн баягы сактабаса эч ким сактабайт да. Бирөө барып сени түртүп жибербейт барып. Ошону ушул балдарды мен мына өзүм неберем менен барып келдим. Аябай мындай орусча айтканда беспечный да, тияктан чыгып жаш балдардын ортосуна салып алып, мен эми айтып деле көрдүм адам деген адамке болбойт экен. Анан ал жерде мына буюкканы же сиз туура айтып кеттиңиз, шашлыктарды коюп алып ичимдиктерди ичип атат. Бул деле ушул законду бузгандыктар да. Ошо жерге барып алып балдардын көзүнчө арак ичип таме чылым тартып, анан өкүрүк кыйкырык, анан баягы сиз айткандай адамдарды жөн эле сбивать этип кетип жатат. Эми муну деген айыл өкмөттөрүнө ушул дагы бир жолу чакырып кетер элем, ушул участковый милицияларды, райондук ички иштер бөлүмүн, Ала Мүдүн районунун начальниктерин ушу айтар элем да, ушул Субботов кышынын ичине рейд кылып, керек болсо айыл Ала Мүдүн районунун тиги врачтары барып ошол жерде бир эмелерди коюп баягындай күзөт койлоруп, врачтарды анча мынча травматологдорду ошол жерге коюп иштесе болот. Эми аны ушуну жасаш керек. Анан айтып атабыз аны деле биз республиканын масштабында, мына бүгүн радиодон чыгып айтып атабыз. Ушундай болсо жакшы болот эле биздин тилегибиз. Эми биздин баягы законубуз ушундай экен, биз барып эле аларды текшергенге укугубуз жок болуп атат. Эми аны дагы ойлоштурабыз. Аны деген закон жөн эле кабыл алынбайт да, жогорку кеңештен өтүш керек, өзүнүн процедуралары бар. Ошон үчүн биз азыр ойлонобуз, муну кандай кылыш керек, аны чечебиз.
Туура айтасыз. Мен кечээ күнү ушул программага даярданып жатып, ушул стихиялуу эс алуу жайларын уюштуруп жаткандардын ким тескейт деген суроого жооп ала алган жокмун. Баардык көзөмөл салуу, уруксат берүү, коопсуздук чараларын талап кылуу укугу менен милдети түрдүү мамлекеттик мекемелерге бөлүнүп кеткен экен да. Бул функция биздики эмес, буга биз укугубуз бар, буга милдеттүү эмеспиз деген бири бирине шылтоолугон учурлар абдан көп экен. Ушун үчүн бул жергиликтүү бийликке укукту дагы, милдетти дагы берип көзөмөл салуу зарылдыгы пайда болгон окшойт. Урматтуу угармандар, сиз Азаттык радиосунун Арай Көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн жылгаяк тебүүдө эмне үчүн коопсуздукка көңүл бурулбайт деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга экологиялык техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын өнөр жай коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Таалай Айдаркулов жана Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун бөлүм башчысы Талант Сарымсаков катышып жатат. Урматтуу Талай мырза, Кыргызстанда өткөн жыл өткөн сайын ушул эс алуу учурунда кырсыктаган адамдар көбөйүп жатат деп айтып жатабыз. Мына жыл 15 күнүн ичинде 189 адам кайрылды деп Талант мырза айтып кетти. Демек жанагыдай стихиялуу эс алуучу жерлерди уюштуруп жаткан жергиликтүү бийликтин же адамдардын жоопкерчилигин мыйзам чегинде жогорулатуу зарылдыгы пайда болуптур Кыргызстанда. Эмне үчүн ушул барган адамдардан 500 сомдон алат экен бул шаардын четиндегилер? Сомдон чогултуп алып жөн эле адамдар чогултуп алышат экен дагы эч кандай шарт түзүүгө милдеттүү болушпайт. Андан дагы жылга аяк тепкен адамдарды аралатып жанагы сааттап, мүнөттөп ат берген, ат мингизип телөө кызматын көрсөткөн адамдар дагы коопсуздукка такыр көңүл бурушпайт экен. Бул мыйзамдын кемтигиби же жалпы кайдыгерлик кесепетин тийип жатабы?
Мен айтар элем ушул 50% болот атат да. Закон мыйзамдын жоктугу, анан кийин элдин өзүнүн баягы өзүнүн ден соолугуна, өзүнүн жакындарынын ден соолугуна мындай кайдыгерлик мамиле жасаган. Биз ушул бизде мындай орусча айтканда инициирование законов деп коет, буну атайын чоң демилге көтөрө турган ушундай закондорду атайын инициатива деп коет. Ошол бизде Государственный комитет промышленности, энергетики, недропользования деген бар, ошол жерде өнөр жай коопсуздугу боюнча атайын чоң управление да, ошолор инициировать этсе анан биз баягы кошуп элдин талкуусу менен, айыл өкмөттөрдүн местный самоуправлениянын талкуусу менен ошондой закондор чыгыш керек. Анан эми айыл өкмөттөр дагы өздөрү ошол жерде тосуп адамдарды кичине айта турган кылып мындай бир кышка даярданып анан бизде мындай ой кетип атат да, менде ушул сырттагы караколдогу, мисалы үчүн караколду барып текшерип келдик, караколдогу лыжный базага баягы башка мамлекеттен келгендерди эле үгүттөп ошолорду эле эме кыла албай, мына биздин ички туристтерибиз дагы министерство культуранын түбүндө бизде чоң департамент бар, ал департамент дагы ушул айыл өкмөттөрүнө чыгып ошондой бир рейдерди өткөрүп элдерге түшүндүрүп жасаса ушул жакшы жыйынтыгын бере турган иш да. Эми аны көрүп эле турабыз эмне кылыш керек экенин, бирок биздин колубуз кыска болуп атпайбы? Биз аяка чыгабыз, бияка чыгабыз демилген менен, бирок бизди колдогон адамдар азыраак болуп калып атат да. Мына ушундай бизде көйгөйлөрүбүз бар. Эми анын үстүндө иштеп атабыз, кудай буйруса дагы мына субботабыз келсе эми иштейбиз. Ошол жактарга барып мен бүгүн эртең азыр могу рейдтен кийин директор мени чакырып атайын сүйлөшөт бул жөнүндө. Ошонун баардык задачаларды коюп баары иштейбиз райондук өкүлдөр менен.
Бундай проблема бар экендиги айдан ачык көрүнүп турат. Демек анын чечүүнүн мыйзамдык жолун издөө зарылдыгы пайда болуптур. Мында комплекстүү баардык айыл өкмөт, жергиликтүү бийликтен баштап саламаттык сактоо министрлиги, туризм министрлиги, маданият министрлиги, сиздердин мамлекеттик инспекция баардыгы жалпы өкмөттүк деңгээлде чечүү жолун издөө зарылдыгы пайда болуптур. Кандай дейсиз, Талант мырза?
Мен дагы ушул Талай мырзага да кошулуп айткым келет эле да, ушул көнчөсү ушул жанакы эс алуу мезгилинде, мисалы суббота воскресенье деп коелу, ошол мезгилинде бизге кайрылуулар аябай көп болот. Көпчүлүгү жаш балдар, жаш кыздар да, булар ошондо бир 16-15 жаштан бир 30-35 жашка дагы биздин жарандар да, ошолордун баары травма алып ошол именно жанакы айтып атпайбызбы, салафан, баллон, ошо стихийин деп атпайбызбы, ошолордун негизинде келип атат да. Мына лыжадан келгендер деле болот, бирок алар келген убакта дагы мисалы үчүн бирин экин болуп эле саналышат. Анткени деген эми Талай мырза айткандай, бизде тиги жанакы лыжаны кээ бирлер барып алып туруп өмүрү лыжа тээп көрбөгөн барып бир күндө тээп аны үйрөнө албайт да, мисалы үчүн, туура да. Анан ал атышат дагы, анан бутун кайрып бутун сындырып анан келишет бизге. Ошон үчүн биринчи инструктор алып ошолор үйрөнүп, же болбосо инструктор ошолорду үйрөтүп туруп анан лыжага тептирсе деген бир өзүнүн оюбузду айтып
атат. Андай атайын лицензиясы бар эс алуучу жайларда атайын инструкторлор иштешет экен, жана стихиялуу эс алуучу жерлерде көбүрөөк кырсыктар болуп жатса керек.
Эч ким жок да
ошол. Ушул Талант мырза, кышында лыжа тебүүгө баруу азыр Кыргызстанда өзүнчө модага айланып бара жатат. Бул бир жагынан жакшы, адамды сергек жашоого, ден соолугун чыңдоого үндөгөн көрүнүш, бирок ошол эле учурда адамдардын өз ден соолугуна кайдыгер карап, анан коопсуздугун камсыз кылууга, өзүнүн өмүрүн, ден соолугун сактоого этият мамиле жасабай жатат да. Бул жаатта саламаттык сактоо министрлиги массалык маалымат каражаттарына атайын билдирүүлөр менен чыгып, туруктуу маалыматтарды берип турушу зарылбы? Элдин сабаттуулугун, эс алуу маданиятындагы көтөрүүгө аракетин көрүшү зарылбы? Кандай дейсиз?
Бизде ушул баягы кыш мезгилинде келишип, бизде массалык каражаттар келип, журналисттер келип, бизден көбүнчөсүн интервью алып, биздин мисалы үчүн директордон келип алып кетишет, главврачтан, башкы дарыгерлерден келип алып кетишет да, биз ушул аракеттердин баарын жасаганга биз мисалы үчүн өзүбүздүн мындай тепбек эле, бул жакка барбагыла деп көп маалыматтарды айтабыз. Бирок бул Таалай мырза айткандай деле биздин деле баягы сөзүбүз кыска болуп атпайбы? Анткени деген айтылат, биздин рекомендациясы берген убакта деле бир орто жолдо калып калып атат да. Ошол негизинде дагы болсо өнүктүрүп, ошол травманын негизинде бизге келип, анан ким травма алып туруп ошолорду десек, биз сюжет кылып тарттырып туруп чыгарсак дагы элдерде кичине мындай таасирдүү болот деп ойлойм да.
Ушундай бир комплекстүү чаралар зарылго.
Зарыл.
Таалай мырза, Жогорку Кеңештин депутаттары фундаменталдуу эле мыйзамдарды иштеп чыгышпай, мындай күнүмдүк жүрүм турумду тескеген, мисалы калпак кийиш керек деген, же жума намаз үчүн түшкү эс алуу убактысын көбөйтүш керек деген сыяктуу мыйзамдарды карап жатышпайбы? Демек адамдар көп барган эс алуучу жерлерде коопсуздук чаралары көрүлсүн, атайын шарттар түзүлсүн, мындай талап аткарылбаса тиешелүү адамдар жазалансын деген жоболорду тиешелүү мыйзамдарга киргизиши зарылбы? Болбосо жылына миңдеген адамдар азыр автокырсыктан өмүрлөрү кыйылганы аз келгенсип, кышында жылгаяк тебем деген адамдар дагы кырсыкка учурап калып жатат, көптөрү майып болуп калып жатат. Кандай дейсиз? Кандай мыйзам долбоор иштеп чыгыш керек?
Сиз туура айтасыз. Ушул айыл өкмөттөрдүн, бизде местный самоуправление деп коет, местный самоуправление ошол иштеген ошол айыл өкмөттүн жоболоруна ушул жоболорду киргизиш керек, айтыш керек. Ушундай жазылып, Жогорку Кеңештин токтому менен кабыл алынып, закондор ушундай кабыл алынса анда жакшы нерсе болот. Мисалы үчүн декабрь айынан февралынын там февраль айынын аягына чейин элдер ушундай стихийный чыгышат, ошону регламенттетип койсо болот. Мисалы үчүн жарымы айыл өкмөтү, жарымы тиги министерство здравоохранения, госсекинспекция ушундай мамндай болуш керек деп туруп чыгарып койсо, конечно, биз анын ошол бизге ал документ болот. Биз ошону барып текшергенге, же болбосо элди айтып, анан эми бул жакта айтылып кетти, жакшы менен ушул социальный роликтерди, мисалы үчүн КТРБ же болбосо мамлекеттик маалымат каражаттары ойлоп таап, ошол айыл өкмөтүнө барып ошолор менен иштешип, мына монтип буттар сынып атат деп социальный ролик чыгарса, же болбосо кичинекей баракчалар чыгарып, же болбосо ошол жерде стихийный болуп аткан жерлерге мындай сүрөттөрдү кылып, мына момундай теппек эле деген бир памятка деп коет го орусча, ошолорду тилейлеп, же болбосо элдер барып ушуну айтып, мына неправительственная организация деп коет, бизде ошолорго дагы ошолорду подключать этип ошолорду жасаса болот. Эми андай иштер аябай көп жасай турган иштерчи. Ну
Кыргызстан көптөгөн эл аралык уюмдарга, КМШ мамлекеттердин деңгээлиндеги деле, мисалы үчүн жакынкы эле Евразия экономикалык биримдигинде да ушундай техникалык талаптар бар да, бирдиктүү талаптар. Ошолордун негизинде даярдаса болот да.
Ошондой андай документтер бар. Мисалы үчүн мен атайын карап ушул жака келердин алдында бул кечөө карап отурдум, Россияда ушундай жоболор бар экен, Швейцарияда бар экен. Ал жерде вообще мындай стихийный деген болбойт экен, эч ким эч качан стихийный барып тебе албайт экен да. ушул атайын бөлүнгөн жерлерге
мыйзамдык чек бар да, демек.
Мыйзамдык чектер бар экен. Анан мына Грузияда ушундай жерлер бар экен. Россиянын Сочи жактарында да ушундай жерлер бар экен да. Мисалы үчүн могу жерде болбойт, могу жерде болот деген жерлер бар экен да. Эми ошону карап обобщать этиш керек. Ушул мировая практика деп койбойт орустар. Орусча айтканда ошолордун баарын обобщать этип жогорку кеңешке бере турган уюмдар бар да, ошолор иштешсе жакшы болот эле.
Демек модель кылып кармап алып, ошонун негизинде биздин менталитетке, биздин шартка ылайыктап мыйзам долбоорлорун иштеп чыкса болот экен да.
Болот, болот.
Туура. Демек жыйынтыктап айтканда, биринчи кезекте жылга аяк тебем деген замандаштарыбыз өз коопсуздугуна, өздөрү кам көрүп, ар кандай опурталдуу жерге барбай, шарты бар жерлерден эс алууга аракеттенүшү зарыл экен. Экинчиден, стихиялуу эс алуу жайларын уюштуруп, эч кандай коопсуздук шартты түзбөгөн айыл өкмөттөрүнүн жана жеке адамдардын жоопкерчилигин мыйзам чегинде көтөрүү жана аларга көзөмөл салуу укугун кеңейтүү зарылдыгы бышып жетти. Демек, бул кемтикти жоюу аракетин парламент, өкмөт чукул арада көрүш керек деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуз. Биз бүгүн жылга аяк тебүүдө эмне үчүн коопсуздукка көңүл бурулбайт деген суроого жооп издедик. Талкууга экологиялык техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын өнөр жай коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Таалай Айдаркулов жана Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун бөлүм башчысы Талант Сарыпсаков катышты. Талкууну мен Бүгүн Кан Досалиева алып бардым. Саламатта болуңуздар.